Saeimas pieprasījuma komisija valsts kontroles pārstāvis trešdienas rītā bija uzaicinājusi uz vispārīgu sarunu par aktuālajām pārbaudēm un to rezultātiem. Tomēr valsts kontrolierē Elīte Krūmiņa deputātiem pastāstīja arī par vairākām idejām, kā panākt, lai iestādes reāli atbildētu par tajās notikušajiem pārkāpumiem. Pie vienas no tām strādās bijušais Saeimas juridiskā biroja padomnieks Edgars Pastars, stāsta Krūmiņa.
Ņemot vērā to, ka mūsu komandai pievienosies ļoti pieredzējis jurists, mēs domāsim par to, no zināmā mērā pātagas principu, no tiem, kas nevēlas strādāt godprātīgi un efektīvi un likumīgi, lai domāt iespējams arī par valsts kontroles. Kaut kādu šo te iespēju ietekmēt šīs institūcijas, kas to negrib darīt. Mūsu komandai ar 1. Februāru pievienojas Pastarkungs, un, protams, tas pirmais darbs būs tas, ka tiks izpētīta tā pieredze, kas ir citās Eiropas Savienības valstīs, un viņi tiks izpētīt, pēc tam tiks domāts acīm redzot, kā mēs viņu varam piemērot, vai viņi vispār ir piemērojami mūsu valsts tātad situācijai, un tad jau mēs gatavosim arī konkrētus priekšlikumus.
Tāpat valsts kontrole šobrīd gaida arī premjerministres atbildi uz kādu vēstuli.
Mēs, protams, cīnīsimies par to, lai tiktu īstenota likuma norma publiskas mantas un finanšu līdzekļu izšķērdēšanas novēršanā, lai ministrijas tik tiešām to darītu. Mēs esam sagatavojuši vēstuli ministru prezidentei, uzskaitot institūcijas, kas to nav darījušas godprātīgi. Pagaidām mēs viņu neesam publiskojuši, mēs gaidām atbildi no ministra prezidents, jo mēs esam arī informējuši, ka, protams, pēc tam, ka mēs saņemsim šo te atbildi, jeb pēc ministra prezidents norādījumu tomēr veiktās šīs pārbaudes, mēs, protams, informēsim Saeimas Publisko izdevumu revīzijas komisiju un visu to publiskosim arī savā mājaslapā.
Komisijas sēdē valsts kontroles pārstāvi arī dalījās ar secinājumiem, kas radušies pēc vairākām revīzijām pašvaldībās. Vairākas problēmas varētu risināt Saeima. Piemēram, ar likumu varētu noteikt, ka iekšējā audita nodaļas pašvaldībās ir obligātas, jo pēdējā laikā tās arvien biežāk sāk likvidēt. Tāpat valsts kontrole pamanījusi, ka vairākās pašvaldībās ir ilggadēji līgumi ar zvērinātiem revidentiem, kuri gada pārskatos nekonstatē būtiskus pārkāpumus. Tāpēc valsts kontrole pieļauj, ka līgumi ar revidentiem varbūt būtu jāslēdz valsts kasei, kas varētu tiem izvirzīt nopietnas prasības. Trešā lieta, kas būtu jāuzlabo pašvaldībās, ir grāmatvežu certifikācija, uzskata valsts kontroles padomes loceklis Aivars Ērglis.
Ļoti iespējams, ka ir nepieciešams domāt par grāmatvežu certifikāciju, jo, kā kontrolieri jau norādīja, pašvaldībās tas ir tik tiešām ļoti zems līmenis. Ir saprotams, ka no laukiem visi cilvēki, kuriem ir daudz maz zināmas prasmes, raujās uz Rīgu strādāt. Pašvaldībās, diemžēl, paliek tas, kas pašvaldībās paliek. Un kad mēs tur ierodamies, tad mēs sastopamies ar grāmatvežiem galvenajiem, kuri nesaprot, par ko mēs runājam, kuri neizprot, kāpēc ir jāveic inventarizācija, kuri nesaprot, kā var pārbaudīt degvielas atlikumus gada beigām, mums jārāda tas priekšā.
Tāpat valsts kontrole aicina stiprināt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pašvaldības uzraugošās nodaļas kapacitāti, jo šobrīd tā nespēja pilnvērtīgi izvērtēt pašvaldību darbības tiesiskumu. Valsts kontroliere šodien arī pieteica dažus drīzumā gaidāmus revīziju rezultātus, kuri būšot visai interesanti. Piemēram, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībās un par maksātnespējas administrāciju. Turpina Krūmiņa.
Attiecībā par maksāt nespējas administrāciju, es tikai ieskicēšu nedaudz aspekts, ka mēs veicām tādu lielu darbu, lai salīdzinātu, kā šī sistēma pēc kādiem principiem darbojas vairākās valstīs, kur šis process veikšanas līmenis ir novērtēts ļoti augsts, un mēs veicām salīdzinājumu dažādiem aspektiem, kādas ir Latvijā, un es domāju, ka tad, ja ir vēlēšanās visu šo mūsu pētīju, visu to analīzi par to, kā tas notiek Latvijā, viņi noteikti varētu izmantot, tātad, lai šo sistēmu pilnveidot un sakārtot. Protams, ir jautājums, cik tas tiks atsaucīgi uzņemts vai tiks šīs darbības veikts, bet katrā ziņā valsts kontrole par to cīnīsies. To es pilnīgi nešaubīgi varu pateikt.
Drīzumā valsts kontrole sola arī rezultātus revīzijai Latvijas pastā, kā arī par pašvaldību finansētiem sporta pasākumiem. Iva Leitāns, Latvijas radio.